After this Renaissance of the 9th century that we've just finished talking about, I want us to now move to a new section to talk about a following period of theological discussion that emerges in the 12th century. This is another period where much writing takes place.
A my nyní budeme opouštět to období 9. století, období té karolínské renesance a budeme se přesouvat do 12. století, ve kterém se také hodně napsalo děl.
Part of the period following the Carolingian Renaissance, during the Dark Ages, there's not as much writing, but eventually by the 12th century, the universities are going to be established in Europe and more theological writing occurs.
Takže po té karolínské renesanci je takové období tmy, temna, ale potom v tom 12. století se znovu rozjíždí, rozbíhají ty diskuze a jsou zakládány také univerzity.
Remember that most theological discussion and writing had taken place in the monasteries up until the 12th century.
A uvědomme si, že do toho 12. století většina těch děl se napsala v klášterech.
In the major cities of Europe, cathedral schools were established. That means a school next to the cathedral where the bishop was.
A v tomto období vznikají v těch velikých městech školy hned vedle katedrál, které jsou pod dohledem biskupa.
Cathedral, the word cathedral comes from the word cathedra, the seat of the bishop.
A to slovo katedra pochází od slova katedra, což znamená sídlo biskupa.
You've probably heard the term where the pope may speak ex cathedra.
A možná jste slyšeli tu to slovní spojení, že papež mluví ex cathedra.
That means from the chair.
Což znamená ze svého křesla.
So in a city where you have a cathedral, that is the seat of the bishop.
Takže to město, kde máte katedrálu, je místo sídla biskupa.
One of the chief theologians during this period that begins the theological renaissance of this period is a great teacher named Anselm.
A jeden z těch velkých učitelů, který se v tomto období objevuje na scéně, je velký Anselm.
Anselm was the Archbishop of Canterbury in England.
A Anselm byl arcibiskupem v Anglii v Canterbury.
He became archbishop in the year 1093.
A on se stal arcibiskupem v roce 1023.
Anselm is considered the forerunner
93.
of a new method of doing theology. That it was the first person in a new way of doing theology.
A Anselm tady dává určitý nový přístup k psaní teologických spisů. On hovoří v první osobě.
The new theological method that began to emerge was a method that emphasize the use of reason.
Ten Anselm přichází s novým způsobem a on používá rozum, logické důvody.
During the history of the church before Anselm, whenever there was theological discussion, you had two sources, the Bible and the writings of the fathers.
A předtím, v tomto období, které předcházelo Anselmovi, jsme v teologických spisech měli dva zdroje, Bibli a církevní otce.
Beginning with Anselm, he began to use reason as a third tool to help with theological issues.
A v dílech Anselma se setkáváme se třetím zdrojem, a to je rozum, logika, zdůvodnění.
Anselm's approach was to start with faith, with the faith of the church as a given.
Anselmův přístup, on vychází z toho, že víra je daná církvi.
I already believe, and now with the use of reason, I want to understand what I believe.
Takže Anselm hovoří o tom, že já věřím, já již věřím, ale nyní chci porozumět tomu, čemu věřím.
So he was not saying that I use reason to come to faith.
Takže on nehovoří o tom, že by chtěl používat rozum k tomu, aby přišel k víře.
But I already have faith and want reason to be a tool to help me understand and explain the faith.
Ale je to o tom, že on věří, ale chce skrze rozum více porozumět víře.
Anselm had a saying that has become famous entitled Credo ut intelligam, I believe so that I may understand.
Takže Anselm je známý i pro svůj výrok, já věřím, abych mohl porozumět.
Sometimes this is described as faith seeking understanding.
A někdy se tomuto způsobu chápání také říká víra, která hledá porozumění.
Anselm is well known for some of his philosophical arguments for the existence of God.
A Anselm je známý pro některé své filozofické, některá svá filozofická zdůvodnění o existenci Boží.
Anselm wanted to use reason to prove that God exists.
Anselm usiloval o to používat rozum, aby zdůvodnil Boží existenci.
This is what we call the ontological argument.
Tohle to my nazýváme ontologickým argumentem.
It is an argument that tries to prove God exists from the nature of being.
A tento argument se snaží dokázat Boží existenci z přirozeného bytí.
I will try to describe it for you, but can be a confusing argument.
A já se vám to budu snažit popsat, ono to může být takový matoucí.
Anselm said that the idea of God is the greatest thought that any person can have.
A Anselm říká, že myšlenka Boha je ta největší myšlenka, kterou kdy člověk může mít.
It is a greater thing that something exists in reality than just to have an idea about something.
On říká o tom, že to je větší myšlenka, než člověk může mít o něčem, co je pozemského.
Since existing in reality is better than just having an idea about something.
A hovoří o tom, že je lepší mít zkušenost s něčím, co existuje, než přemýšlet o něčem, co je vzdálené.
He then argues that God must exist because the reality of his existence would be even greater than the idea.
A on potom hovoří o tom, že Bůh musí existovat, protože je to větší zdůvodnění, než kdybychom o tom jenom přemýšleli.
I told you it was a tricky argument.
A já vám říkám, že to je mazaný argument.
Many believe it is an intellectual trick.
A mnozí hovoří o tom, že to je intelektuální trik.
But philosophers continue to debate it today.
Ale filozofové o tom hovoří až do dnešního dne.
But the point is that Anselm was wanting to use logic to aid him in defending and understanding the faith.
A Anselm se snažil používat rozum, logiku, aby více porozuměl víře.
I think his motive at this point was good.
A myslím, že jeho motivy byly dobré.
But many of the medieval philosophers would begin with reason and start to ask questions that they probably should not have asked.
Ale někteří jiní učenci středověcí si potom kladli otázky, které by si klást neměli.
They began to move into speculative ideas, that is ideas that God's word does not even address at all.
A oni se přesunuli do oblasti spekulativních otázek a zpochybňovali, jestli vůbec Bůh je.
You have probably heard the proverb about the medieval men who discussed how many angels could dance on the head of a pin.
A možná jste slyšeli o člověku ve středověku, který si kladl otázku, kolik andělů se vejde na hlavičku špendlíku.
many of these questions began to go off into areas that were beyond traditional Christian theology.
A mnoho z těchto otázek se dostalo za hranici tradičního křesťanského myšlení.
And they were very influenced by philosophical ideas.
A byly velmi ovlivněné filozofickými myšlenkami.
In some of the later medieval theology, the Protestants would ridicule.
Protestanté později se některým částem středověké teologie až museli vysmívat.
Luther so despised some of the medieval theologians that he would write their names upside down in the margin.
Luther se tak vysmíval některým těm středověkým teologům, že ve svých knihách psal do poznámek jejich jména vzhůru nohama.
Luther was a very earthy man, spoke in crude language.
Luther byl takový velmi lidový člověk, používali takový jadrný jazyk.
One of his crude sayings, which showed his despising.
A jedno z jeho takových jadrných vyjádření, které vyjadřovalo jeho opovrhování.
He said, "Reason is a whore."
On hovořil o tom, že rozum je prostitutka.
Luther believed that the misuse of reason had led the church off in a very bad directions.
A Luther hovořil o tom, že špatné používání rozumu svedlo církev na špatnou cestu.
After the time of Anselm, the grand systems of medieval theology would be developed.
A v období po Anselmovi se rozvinula ta schémata středověké teologie.
There's one particular doctrine for which Anselm is honored as making a very valuable contribution.
A je zde určitá věc, za kterou je Anselm velmi vážen.
That doctrine is the doctrine of the atonement.
A týká se to doktríny o usmíření.
Before I describe Anselm's understanding of the doctrine of the atonement, I want to say a few words about how the early church fathers had described the atonement.
A ještě než popíšu to Anselmovo pojetí usmíření, tak řeknu několik komentářů k pojetí u církevních otců.
I will encourage you to read your Burkhoff book to give you an understanding of the early church fathers on this doctrine.
A pozbuzuji, doporučuji si přečíst od Berghoffa ty články týkající se raných otců a vztahu ke usmíření.
But I will briefly summarize some of these matters.
Ale já krátce shrnu některé ty věci.
If we think about the earliest fathers of the church back to the time of the apostolic fathers and apologists,
a jestli se vrátíme nazpátek k apoštolským otcům a k apologetům,
the earliest Christian writers spoke about Christ's death as paying a ransom to deliver us from the evil one, that is the devil.
Takže ti raní autoři psali o tom, že Kristova smrt bylo výkupné a byli jsme vykoupeni z moci ďábla.
Man is lost in darkness, the domain of Satan.
A člověk je ztracen a je v království Satana.
God pays a ransom through Christ's death and man is delivered to the kingdom of light.
A Bůh platí výkupné skrze Krista, člověk je vykoupen do království života.
Irenaeus, the church father, also talked about the atonement in terms of deliverance from the power of Satan.
A Irenaeus také hovořil o usmíření ve smyslu vykoupení z moci toho zlého.
But he added to that teaching an idea of recapitulation, which means that Christ modeled human life in all the different stages of his life.
A on také hovořil stejným způsobem, ale přidal ještě to, že Kristus je naším vzorem v každé části oblasti našeho života.
As Christ lived human life from infancy up to adulthood, he fulfilled human life that humanity had lost.
A tak jak Ježíš žil od svého narození jako malé miminko až do své dospělosti, tak naplnil všechny ty období lidského života.
So Jesus redeems all of life because he lived through all the stages of life.
A Ježíš tedy vykoupil všechny části lidského života, protože skrze ně žil.
Jesus's obedience at every stage of life compensates for the disobedience of Adam.
A Ježíšova poslušnost ve všech sférách lidského života kompenzuje tu Adamovu neposlušnost.
This is called the recapitulation theory of the atonement.
A tomuhle tomu se říká opakovaná teorie usmíření.
The church father Origen makes another contribution, and he talks about how Jesus, when he became a man, deified human nature.
Origenes také přispívá k diskuzi a on hovoří o tom, když Ježíš se stal člověkem, jak dává nový význam lidskému životu.
He also spoke about Jesus Christ being offered as a ransom to the devil.
Hovoří o tom, že Ježíš byl dán jako výkupné ďáblu.
And we talk about the ransom theory of the atonement. That is that Christ's death was a payment to the devil who had taken human beings captive, and Christ buys them back by this payment to the devil.
Takže ta teorie usmíření vysvětlovaná tím vykoupením je tím, že Bůh posílá svého syna jako výkupné a ti lidé, kteří jsou v moci ďábla, jsou vykoupeni a přeneseni nazpět.
This idea sounds strange to our ears, but we should remember that one picture of Christ of the cross in the New Testament is him delivering us from the power of the evil one or from the domain of darkness.
Možná nám tento obraz připadá zvláštní, ale je potřeba si i uvědomit, že Ježíš, i když byl na kříži, tak nás vysvobodil z království temnoty a přenesl do království světla.
The early discussions about the doctrine of the atonement remind us that the New Testament gives us many different aspects of the meaning of the atonement.
Novozákonní pohled učení nám ukazuje, že je zde více aspektů týkající se usmíření.
Athanasius talked about the atonement also in terms of the importance of the incarnation.
A i Athanasius hovořil o důležitosti usmíření ve vztahu k vtělení.
Remember, Athanasius said Christ became man that men might become God.
A vzpomeňme na to, že Athanasius řekl, že Kristus se stal člověkem, aby se člověk mohl stát Bohem.
Athanasius did not mean that we become a part of the Trinity, but that we become God-like.
A Athanasius nemyslel to, že se staneme součástí Trojice, ale že budeme podobní Bohu.
There were some early discussions about the sacrificial aspect of the atonement, that the atonement was a sacrifice.
A byly zde i určité takové teorie výkladů, kdy to usmíření souvisí s obětním systémem.
But there was not as much of an understanding of this sacrifice being a payment for sin.
Ale ve vztahu k obětnímu systému nám to tolik nepomáhá pochopit to jako výkupné.
Augustine also talked about how the death of Christ came to help deify human nature.
Samotný Augustin hovoří o tom, že nám pomáhá ta Kristova oběť nás zboštit.
Augustine made no distinction between the atonement justifying us before God and the atonement making us new men, new persons.
A Augustin nedělá rozdíl mezi tím, kdy nás smíření vykupuje a ospravedlňuje před Bohem a dává nám to, a na druhou stranu nám dává ten nový život.
It is important to remember that our Protestant distinction between justification and sanctification That distinction was not used by the early fathers.
A naše protestantské chápání rozdíl mezi ospravedlněním a posvěcením je něco, co raní otcové nemají.
So their emphasis on the atonement was what God did to change us as persons.
Takže jejich důraz na to usmíření je, co Bůh udělal s námi, aby nás změnil.
So they did not talk about the cross as God's means to declare us righteous, but God's means to make us righteous.
Takže jejich chápání není v tom, že by kříž nás prohlásil za spravedlivé, ale že nás učinil spravedlivými.
With these theories of the atonement in history, now we can understand the very important contribution that Anselm makes to the doctrine of the atonement.
Takže s těmito teoriemi ohledně usmíření si můžeme ještě více považovat, vážit ten příspěvek Anselma.
Anselm's theory of the atonement is referred to as the satisfaction theory of the atonement.
A ta teorie u Anselma se nazývá teorie zadosti učinění.
So he rejects some of the earlier ideas about recapitulation, or repeating the stages of Adam's life, or paying a ransom to Satan. He rejects those.
A on odmítá ty teorie placení výkupné Satanovi a ty teorie o tom opakování, že Ježíš naplnil každou část lidského života.
And he will talk about the atonement of Christ, the death of Christ, being a satisfaction that is paid to God.
A on hovoří o tom, že ve své teorii zadosti učinění, že je zde to výkupné placené Bohu.
Let me describe his argument for you in several points.
A popsal bych jeho zdůvodnění v několika bodech.
Number one,
za prvé,
the idea that we as human beings are creatures who owe total obedience to our Creator.
A my lidé jako stvoření jsme povinováni totální poslušností stvořiteli.
But we have dishonored God by our sin, and God must demand satisfaction or payment.
A my jsme zneuctili Boha naší neposlušností a Bůh musí požadovat nějaké zadosti učinění, zaplatit výkupné.
Let me make this point now that we must remember that Anselm lived during the medieval period, and the concept of honor was very important to medieval men.
A jenom si připomeneme, že v tom středověku, v období, kdy žije Anselm, ta teorie dát někomu úctu byla velmi důležitá.
So when he talks about offending the honor of God, he is thinking of that in a medieval worldview.
Takže jestliže on hovoří o tom, že jsme urazili boží důstojnost, slávu, tak o tom hovoří v tom středověkém kontextu.
So man has dishonored God and a payment is now due.
A lidé zneuctili Boha a nyní je potřeba zaplatit.
The third point is Anselm says that God cannot simply forgive because that would upset the moral order of his world.
A třetí bod, s kterým přichází Anselm, zní, že Bůh nemůže jen tak prostě odpustit, protože to by způsobilo zmatek, zlost v tom těch morálních hodnotách, které on stvořil.
There could be no moral order of the world if God just simply says I forgive you and did not require some payment.
A tady nemůže být morální řád, kdyby Bůh prostě jen tak odpustil a ty morální hodnoty by nerespektoval.
Because there must be some balance of justice.
Protože zde musí být určitá vyváženost spravedlnosti.
Anselm next says that God had two options before him, two choices.
A Anselm dále hovoří o tom, že Bůh měl před sebou dvě možnosti.
God could either punish all mankind, or he could require that satisfaction be made.
A Bůh měl ty dvě možnosti, jedna z nich buď to odsoudit, zničit celé lidstvo, nebo zajistit pro sebe zadosti učinění.
If God were to choose punishment, then the whole human race would be destroyed.
A kdyby si Bůh vybral ten trest, tak by celé lidstvo, lidská rasa musela být vyhubena.
So God chose the way of satisfaction.
Takže Bůh si ale vybral způsob zadosti učinění.
So this is the situation that Anselm describes that lost humanity finds itself in.
Takže takhle popisuje tu situaci Anselm, ve které se nachází lidstvo.
Then he goes on to describe now how this process of satisfaction is worked out.
A on dále pokračuje a rozvíjí ten koncept zadosti učinění.
Anselm says that since man is the one who sinned, man is the one who must offer the satisfaction or make the payment.
A Anselm hovoří o tom, že jestliže člověk je ten, kdo hřeší, tak člověk musí být ten, kdo zaplatí.
But when one's honor is offended, usually the payment must be even greater than the offense.
A je to tak, že jestliže někdo je zneuctěn, tak ta náhrada musí být vyšší než ten způsob toho zneuctění.
But no human person could offer more than their own obedience to God.
Ale žádný z lidí nemohl nabídnout víc než vlastní poslušnost Bohu.
But yet a payment must be made which is greater than that which had offended the honor of God.
Ale takže přesto ale tady musí být nabídnuto něco víc než je ta lidská poslušnost, než když došlo k tomu uražení, zneuctění Boha.
This sin of man is against an infinite God.
Tento hřích je proti věčnému Bohu.
Therefore only God could himself could make an adequate payment, a sufficient payment.
Takže je to jedině Bůh, který může učinit dostatečné zaplacení.
This is a very terrible dilemma.
A tohle je opravdu hrozné dilema.
God's answer to this situation is to give the gift of his only son.
Takže Božím řešením je, že Bůh dá dar svého syna.
The son of God who is both a human being and infinite.
Takže Boží syn, který je obojí lidským člověkem, a Božím synem.
He alone could satisfy God's honor.
Jedině on může uspokojit Boží čest.
Only God could offer the satisfaction.
Jedině Bůh může nabídnout to zadosti učinění.
But it was only man who could pay the debt because he was the debtor.
Ale mohl to být jedině člověk, který mohl zaplatit dluh, protože on byl ten dlužník.
So it is the God man who can make satisfaction for sin.
Takže je to Bůh člověk, který může dát zadosti učinění za lidské hříchy.
Jesus Christ was without sin, therefore his death earned great merit with God.
A Ježíš Kristus byl bez hříchů, proto jeho smrt dosáhla většího uznání u Boha.
The payment was far greater than the debt, because there was no debt that Jesus owed.
Takže jeho smrt byla mnohem cennější a překročila ten dluh, protože on byl bez hříchů.
So now there is a great reward to Christ who gives that reward to man.
Takže nyní je zde veliká odměna pro Krista a Kristus ji dává lidem.
Forgiveness goes to now humanity based upon the death of Christ.
Takže ten dar, to odpuštění nyní přechází na lidi skrze Ježíše Krista.
Let me give one statement from Anselm which summarizes his discussion of the atonement.
A nyní bych citoval Anselma, co se vztahuje k jeho teorii.
He says satisfaction which cannot be given by anyone but God.
Zadosti učinění, které nemůže být vykonáno nikým než Bohem.
And ought to be given by no one but man.
A musí být vykonáno nikým jiným než člověkem.
Must be given by a God man.
Musí se uskutečnit skrz Boha člověka.
So this is Anselm's well-known satisfaction theory of the atonement.
A toto je Anselmova velmi známá teorie o zadosti učinění.
The book that he wrote in which he describes this theory is called Care Deus Homo, or Why the God-Man.
A kniha, ve které on popisuje tuto teorii, se nazývá Proč Bůh člověk, Bohočlověk.
So that Anselm's understanding of the atonement is very closely tied to the person of Jesus as both God and man.
Takže Anselmovo porozumění usmíření se velmi těsně vztahuje k osobě Ježíše Krista, Boha člověka.
In some ways Anselm is relating the person of Jesus to the atonement in a similar way that Athanasius had done many centuries earlier.
A Anselm dává do spojitosti to usmíření s osobou Ježíše Krista v mnoha ohledech velmi identicky, jako učinil před mnohými staletími Athanasius.
The new contribution that Anselm is making is his emphasis upon a payment which goes to God rather than a payment to the devil.
Ale ten rozdíl je v tom, že u Anselma to zaplacení toho výkupného náleží Bohu, ne ďáblovi.
There is a debt that man owes to God because of sin.
A je zde dluh, který dluží člověk Bohu kvůli hříchu.
And some kind of payment must be made.
Takže musí zde být určité zaplacení.
As you can see from his understanding of the atonement, this lays the foundation for later Protestant ideas in understanding the death of Christ.
A jak vidíte, tak tady to jsou určité základy, které později přijímá reformace ve svém učení.
The Protestants will later build upon Anselm's doctrine of the atonement, but they will emphasize the idea of substitution rather than satisfaction.
A později reformátoři budou pokračovat rozvíjet Anselmovu teorii, ale místo zadosti učinění oni navrhnou výraz zástupnické usmíření.
The ideas of satisfaction and substitution are closely related.
Ale přesto ta myšlenka zadosti učinění i zástupnictví jsou blízce spjaté.
But the Protestants will emphasize that the substitutionary atonement is to satisfy the justice of God, not the honor of God.
A protestant reformátoři budou hovořit o tom, že to ta zástupní oběť Kristova uspokojí Boží spravedlnost a ne Boží čest.
But the great doctrine of the substitutionary atonement that is dear to all of us, we must trace back to the theologian Anselm.
Takže to učení o zástupné oběti Krista musíme vystopovat její kořeny u Anselma.
He is considered one of the great fathers of the church because of this very important contribution.
A on je považován za jednoho z největších církevních otců díky svému příspěvku.
After the time of Anselm, there are going to be other theologians that are going to propose some other ideas about the atonement.
A po Anselmovi tady budou další teologové, kteří se budou snažit nějakým způsobem vysvětlit to usmíření.
One of the very important theologians of the church who had a very different view from Anselm was a teacher known as Peter Abelard.
Dalším učitelem, který měl i poměrně odlišné názory než Anselm, se jmenoval Peter Abelard.
Abelard, though, will be labeled as a heretic by the church.
Abelard byl později označen jako heretik církví.
But he was a very popular teacher and drew many students in his day.
Ale on byl velmi populárním učitelem a během svého života k sobě přitáhl mnoho následovníků.
In fact, it was Abelard and his students that would lay the foundation for the later University of Paris.
A byl to Abelard a jeho studenti, kteří později dali základy univerzitě v Paříži.
He was a great thinker, but stirred up many problems in the church.
A on byl veliký myslitel, ale vypůsobil mnoho problémů církvi.
He is accused of being a Pelagian and an anti-Trinitarian.
A je obviněn z toho, že byl pelagianistou a neuznával trojici.
He will be condemned by several church councils.
A on byl později odsouzen několika koncily.
And some of the important leaders of this period will oppose Peter Abelard.
A někteří z vůdců té doby mu velmi silně oponovali.
One thing I want you to know about Abelard is his overemphasis on the use of reason with faith.
A jeden z důvodů, které přeakcentoval Abelard, byl důraz na rozum ve vztahu k víře.
Abelard is one of the first theologians who is going to reverse Anselm's approach to the relationship of faith and reason.
A Abelard je jeden z teologů, kteří obrací ten Anselmův přístup a vztah víry a rozumu.
Remember, Anselm had taught that we begin with faith and then use reason to help us understand the faith that we have.
A vzpomeneme na to, že Anselm hovoří, že máme nejprve víru a poté rozum, který nám pomáhá porozumět víře.
Abelard starts from a different point and he argues that we must use reason to come to faith.
A Abelard k tomu jde obráceně. On hovoří o tom, že musíme použít rozum, abychom přišli k víře.
Abelard said that we can only believe in faith that which we can explain or understand by reason.
A Abelard hovoří o tom, že my můžeme věřit jedině v ty věci, které můžeme rozumem pochopit a vysvětlit.
So Anselm clearly says that faith has first place.
Takže Anselm jednoznačně říká, víra má první místo.
Abelard is going to begin a process among theologians of those who would claim that reason must always come first.
A Abelard zahajuje takový proces těch teologů, kteří mají názor, že první místo musí mít rozum.
For Abelard, many of the doctrines of the church he did not accept by faith.
A pro mnoho a hodně těch doktrín církve Abelard prostě nepřijal vírou.
The mind of man must be free to decide for himself what is true according to reason.
A člověk sám musí se rozhodnout na základě rozumu, co je pravda a co není.
So every doctrine of the church should be discussed and it must be explained before we can embrace it in faith.
Takže každá z doktrín církve musí projít procesem diskuze a musí nejdřív být zdůvodněná rozumem, aby mohla být přijata.
His new method was considered very dangerous by many of his contemporaries.
A někteří jeho současníci vnímali jako velmi nebezpečné jeho názory.
Abelard's approach is sometimes called Christian rationalism.
Abelardův přístup je nazýván takovým křesťanským racionalismem.
As you might guess, many point to him as the beginnings of the liberal theology in the church that would question the great truths of the faith.
A je na snadě, že Abelard je také bývá označován takovým prvním liberálem nebo učencem, který dal základy k liberalismu.
Abelard's influence comes into the medieval church primarily through his student named Peter Lombard.
Vliv Petra Abelarda na středověkou teologii se uskutečňuje především skrz jeho studenta Petra Lombarda.
Peter Lombard wrote a theological textbook which became known as Lombard's Sentences.
A Petr Lombard napsal takovou teologickou učebnici a ta se jmenuje Lombardovy věty.
This theological textbook was written in such a way to ask questions about many of the doctrines of the faith and then to propose answers to them.
A ta kniha byla napsaná tím způsobem, že klade určité otázky, které jsou v tradičním chápání církve a klade na ně odpovědi.
All the great teachers of theology in the medieval period will write commentaries on Lombard's Sentences.
A mnoho ze středověkých teologů psalo komentáře na tuto učebnici Lombardovu.
Even Martin Luther himself, when he was a student, wrote a commentary on Lombard sentences.
Takže dokonce i Martin Luther několik století později, když byl studentem, psal komentáře na tuto knihu.
This was the standard, Lombard sentences was the standard theological textbook in Europe.
Takže Lombardova kniha byla takovým standardem v teologické učebnice v Evropě ve středověku.
As I mentioned, in his day, Anselm was condemned by the church because of his false teaching. I mean Abelard, excuse me.
A jak jsem již zmínil, tak to byl Abelard, který byl i odsouzen během svého života církví.
But there's one particular doctrine I would like to highlight in order to contrast it to Anselm's teaching.
Ale rád bych zdůraznil jedno z učení Petra Abelarda, abych tím kontrastoval i Anselmovo učení.
Abelard had a very unique understanding, a different understanding of the atonement than Anselm did.
A Abelard měl velmi takové jedinečné a i velmi odlišné porozumění usmíření, než měl Anselm.
We call Abelard's idea the moral influence theory of the atonement.
A my nazýváme tu teorii Petra Abelarda morální vliv nebo teorie morálního vlivu nebo morálního příkladu.
As I describe this for you, I think you will be able to see that many liberal Protestants today still teach Abelard's view of the atonement.
A když vám teď budu popisovat tu jeho teorii, tak uvidíte, že mnoho liberálních věřících zastává tyto názory.
Remember, as we have said, there's no new heresy.
A vzpomeňme na to, že jsme již říkali, není žádná nová hereze.
I have found Abelard's views written in magazines in the United States in the last year.
A já jsem našel, objevil jsem Abelardovi názory, jak byly moderně prezentované v jednom časopise křesťanském v loni u nás ve státech.
So these ideas are still with us.
Takže tyto myšlenky jsou stále s námi.
Here is his viewpoint. He believed that essentially Anselm's view could not be correct because God can take no pleasure in the death of his son.
A Abelard hovořil v zásadě o tom, že ta Anselmova teorie je nesprávná, protože Bůh nemůže mít žádné uspokojení nebo potěšení ze smrti svého syna.
God would not require his own son to die in order to forgive man.
A Bůh by nemohl chtít smrt svého syna, aby odpustil lidem.
God is all loving and he is ready to forgive anyone who asks him.
A Bůh je vše milující a je připraven odpustit komukoliv, kdykoliv.
The only thing that God asks in order to forgive us is that we repent of our sin.
A jediné, co Bůh od nás žádá, aby nám odpustil, je činit pokání z našich hříchů.
If we ask for forgiveness, the loving God will freely give it to us.
A jestliže my budeme prosit o odpuštění, tak Bůh nám to dá.
What Christ's death on the cross was about was simply him expressing God's love for humanity.
A co tedy smrt Krista na kříži vyjadřuje, prostě vyjádření Boží lásky k lidstvu obecně.
So Christ's death becomes a great moral example to us.
Takže Kristova smrt se pro nás stává velkým morálním vzorem.
So we see that Christ loved us greatly and he died on the cross, therefore we should love.
A vidíme, že Kristus nás miloval a zemřel, a i my bychom tedy měli milovat.
So Christ's death becomes an example that motivates us to love God.
Takže Kristova smrt nás motivuje k tomu milovat Boha.
So Christ's death is no payment to forgive sins, but only an example.
Takže Kristova smrt není žádné zaplacení výkupného odplaty za hřích, je to pouze vzor.
And it is amazing how popular this idea still is in modern times.
A je to až k nevíře, jak i tyto názory jsou stále populární i v naší době.
I have even heard liberal theologians say that we don't want any more of that old bloody Christian religion.
A jeden liberál, kterého jsem slyšel, ho říkal, my nechceme nic z toho starého krvavého náboženství.
They downplay the significance of the cross of our Savior.
A oni tak snížili ten význam Kristovy smrti.
So God's never-ending love for humanity is what they emphasize.
A to, co oni zdůrazňují nekončící boží láska k lidstvu.
And they neglect the other side of God's character, which is that God is just and must require righteousness.
A to, co oni zanedbávají, je také další část božího charakteru, jeho spravedlnost.
There were church leaders which condemned Abelard's views in his day.
A byli církevní vůdcové, kteří odsoudili Abelardovy názory v jeho dnech.
And some viewed this whole movement to emphasize reason as the foundation for faith is very, very dangerous.
A někteří vidí celé toto hnutí, které kladlo důraz na rozum jako základ přístupu k víře, jako velmi nebezpečnou věc.
The person who led the church against Abelard in his day was the great mystic theologian Bernard of Clairvaux.
A ten velký teolog, mystik, který oponoval Abelardovi v jeho dnech, byl známý Bernard z Clairvaux.
Bernard of Clairvaux was one of John Calvin and Martin Luther's favorite theologians.
A Bernard z Clairvaux byl velmi oblíbeným teologem později u Kalvína i Lutera.
If you remember, Abelard was a mystical writer, and much of his writing was focused on how the Christian can learn to love God.
A uvědomme si, že Abelard byl takový mystický autor, který psal o tom, jak máme milovat Boha a milovat druhé lidi.
So the reformers were drawn to Abelard's deep piety and love for God.
Isn't it Clairvaux, Bernard?
Yes, did I say it wrong?
You are saying Abelard.
I'm sorry, yeah. Bernard of Clairvaux.
Takže není to Abelard, který nás přivádí do hlubšího vztahu a přiváděl reformátory, ale je to samozřejmě Bernard z Clairvaux, který byl i velmi oblíben právě Lutherem a Kalvínem.
We do not have time to talk about Bernard of Clairvaux, but I encourage you to read some of his writings if you have a chance sometime.
A my nemáme moc času hovořit více o Bernardu z Clairvaux, ale rád bych vás pozbudil k tomu si něco od něj přečíst.
They are very devotional and full of the scriptures.
Jsou to velmi praktické, takové zbožné čtení a je to plné biblických citací.
Through Bernard's influence, the church condemned Abelard's teaching.
A skrze vliv Bernarda z Clairvaux církev odsoudila učení Petra Abelarda.
Bernard certainly was a prophet because he saw that Abelard's method could destroy the church.
A Bernard byl rozhodně prorokem v tom, když viděl, že přístup Abelarda může církev zničit.
Okay, why don't we take a break at this point?
A my si tady teď dáme přestávku.